إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار يقول ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتكوف إسلام حقيقة ميونغوني معقيدة يا أهل السنة والجماعة ni kuamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaamini ya kwamba mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala vyote vilivyopo katika viumbe alivijua subhanahu wa ta'ala kabla ya uwepo wake, na baada ya kuvijua akaviandika katika lauhul mahfuz, na baada ya kuviandika akataka uwepo wake kisha akaviumba. Na hakuna kiumbe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na hikma zake katika kule kukiumba. Na miongoni mwa viumbe hivyo ni wanadamu na majini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akibainisha hikma yake katika kuumba majini na wanadamu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Na hii ndiyo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi waja wake, tumwabudu yeye peke yake, tumpokeshe katika ibada zote. Imekuja katika hadithi ya Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Anasema Muaz radiyallahu anhu, kuntu radifa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala himarin, nilikuwa nimebegwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika punda. Faqala li, mtume sallallahu alayhi wa sallam akaniambia, ya Muaz, ewe Muadhi, atadiri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah, waijua haqqi ya Allah kwa waja wake na haqqi ya waja wa Allah kwa Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الله لا تواك ليه الدنيا. قال محمد صلى الله عليه وسلم أتبعي سليم معاذ وسيمة، فإن حق الله على العباد حقيقة حق يا الله كوجواك أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نواو wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mula wao na wasimshirikishe na chochote katika ibada yake. Wa haqqul ibadi ala Allah, na haqqi ya waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni Allah jalla wa ala kutokumwadhibu yoyote katika waja wake asiyemshirikisha. Alhadith. Kwa hiyo utaona kwamba hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kutuumba sisi na majini ni ili tuje kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Akatuumbia aina mbalimbali ya vitu ambavyo kwa vitu hivyo tutaupata utulivu ili tuweze kutekeleza ibada hii na lengo hili kubwa kabisa ambalo ndio sababu ya sisi kuwepo. Kwa maana hiyo haitakikani kwa mtu yoyote katika Waislamu, kwa mtu yoyote anayejitambua katika dini yake, kuacha lengo hili ambalo kaumbwa kwa ajili yake, kwa sababu ya baadhi ya vitu ambavyo hivyo ni sababu ya kumrahisishia yeye kulitekeleza lengo hili. Kwa hiyo mali na vingine vyote inatupasa kuvitumia vyema katika kuhakikisha tunalitekeleza jukumu hili na lengo hili ambalo ni sababu ya sisi kuumbwa. Kwa hiyo muda wetu wote tuutumie katika ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zake zote, na tusizielekeze ibada hizi kwa yeyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa ibada hiyo utaiona ni ndogo au ni kubwa, usielekeze kwa yeyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuumba. Na kwa hili ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha vitabu vyake, kadhalika akawatuma mitume wake. Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma yake ametutumia mitume, kisha wale mitume akawateremshia vitabu. Lengo ni nini? Lengo ni kuja kulihakiki lengo hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kalibainisha, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hiyo mitume wote waliotumwa na Allah jalla wa ala ni kuja kuwafundisha watu tauhid, kuja kuwakataza watu ushirikina. Allah jalla wa ala anasema, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Al-aya. Hakika tumetuma na tukapeleka katika kila umma mtume. Kazi yake mtume huyo an i'budu Allah, awaambie watu wake muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuumbeni, wa ijtanibu at-taghut, najiepusheni, kaeni mbali na ibada ya kuabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma mitume kwa lengo hili, na sisi waja wa Allah kuwa katika tauhid. Hii ndiyo asili, kwani baada ya Nabiullahi Adam alayhi salam watu walikuwa katika tauhid, watu walikuwa katika asili. Baada ya karne kumi, kama anavyosema ahlul ilm almufassirun, watu wakaingia katika dalala, watu wakaingia katika upotevu wa shirki. Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma yake kwetu sisi waja wake akatutumia au akaanza jambo la kuwatuma mitume, akiwa wa kwanza wao kabisa ni Nuh alayhi salatu wassalam, akatumwa yeye kuja kuwafikishia waja hawa na awatoe katika upotevu huu walioingia kwa ushirikina wa kuabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na awarejeshe katika asili yao, asili ya wazee wao, babu zao, ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwani sisi waja wa Allah kuwa washirikina huku ni kuacha asili yetu sisi. Sisi asili si kuwa washirikina. Haya mambo ya kwenda kwa waganga, kwenda kutambika, kuchinja kwa ajili ya makaburi na makafara mbalimbali, mambo haya si asili yetu sisi. Kuyafanya haya ni jambo geni kwetu sisi. Ama asili ya wazee wetu huko nyuma huko ilikuwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawatuma mitume ili kuturudisha sisi katika asili ambayo tumeiacha. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد فهم kwamba lengo la kuumbwa kwetu ni ibada na asili yetu sisi ni tauhid, na ushirikina ni jambo ambalo limekuja baadaye. Inampasa kila mmoja katika sisi kufahamu ushirikina ni kitu gani, na kuyafahamu madhara ambayo yanapatikana baada ya kuwa mtu amefanya ushirikina. Anasema al-Imamu Sa'adi rahimahullah akibainisha maana ya shirki: ashirku billah, haqiqatu shirki billah an yu'bada al-makhluqu kama yu'badu Allah au yu'azzamu kama yu'azzamu Allah au yusraf lahu naw'un min khasa'is ar-rububiyyati wal-ilahiyyah. Uhalisia wa ushirikina ni kuabudiwa kiumbe kama ambavyo anavyoabudiwa muumba Allah subhanahu wa ta'ala, au kutukuzwa kiumbe kama ambavyo anavyotukuzwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kuelekezwa na kupelekwa chochote katika aina za ibada ambazo ni katika mambo maalum ya kiumbaji na ulezi au ya kiibada, mwelekezea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yakaelekezwa kwa yoyote katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, huu ndio ushirikina wenyewe. Tauhid ar-rububiyya ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyake kama uumbaji na utoaji wa riziki, na kumdhuru yoyote au kumuondoshea mabalaa yoyote, kumnufaisha yoyote au kumdhuru yoyote. Hii ndiyo tauhid ar-rububiyya, kama tunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuyafanya haya peke yake, la sharika lahu fi dhalik, hana mshirika katika hilo. Hasa ikifikia hatua waja wa Allah waislamu wakaona kwamba kuna mtu ambaye tukienda kwake ataturuzuku, tukienda kwake itakuwa ni sababu mathalan ya kupata mvua, kwa kule kumuomba yeye kama yeye kwa dhati yake, tunaomba mvua shekhe, au tunaomba mvua fulani, kwamba mvua tutaipata kwa kufanya hivyo. Au tukaona kwamba matatizo yote katika jamii zetu wa kuweza kutukinga ni fulani, tukienda kwake tukamwomba yeye kama yeye atuzuilie hayo matatizo, basi jambo hilo litawezekana kwake. Huu ni ushirikina katika rububia, kwani haya hakuna mwenye kuyafanya isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inatupasa wote tuyaombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule aliyeoa akakosa mtoto au akacheleweshewa mtoto na Allah subhanahu wa ta'ala, hatakikani kwenda kumtafuta mtoto kwa mganga wala kwa mtu yoyote, hata kama ni shekhe, akaenda kwa shekhe akamuomba apate mtoto, huyu analazimika kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hilo lipo katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama katika tauhid al-uluhiyya, tunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anayestahiki kuabudiwa kwa aina zote za ibada. Tunamkwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yetu sisi waja wake, kama vile kuswali, kuomba dua na mfano wake, kufunga saumu, kuchinja. Yote haya tunayafanya ni matendo yetu tabia, lakini tunayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamuelekezea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ikifikia hatua tukayafanya haya kwa ajili ya viumbe fulani, basi huo pia ni katika ushirikina katika uluhiyya. Kwa hiyo watu hawatakikani kufanya chochote katika ibada isipokuwa hicho kielekezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kukielekeza hicho kwa asiyekuwa Allah, hii ni akbaru dhulm, ni dhulma iliyokuwa kubwa kabisa, kwani unakuwa umemdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona katika hadithi ya Muad kwamba hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi waja wake, tumwabudu yeye peke yake basi na kumshirikisha na chochote. Na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haikatazi chochote isipokuwa kina madhara. Hii ni kanuni ambayo tuwalazimika kuifahamu au tunatakikana kuwa nayo na kuijua, kwamba hakuna jambo lolote ambalo utakatazwa wewe na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa hilo kule kulifanya kuna madhara. Hasa miongoni mwa madhara ya ushirikina ambao umekemewa na aya nyingi, hadithi nyingi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, mwabudu ni Allah peke yake na msimshirikishe na chochote. Hili ni katazo, hatutakikani kufanya ushirikina abadan kwa aina zake zote, iwe shiriki ndogo iwe shiriki kubwa, usifanye, acha. Tumekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema wanawachuoni, wanahyu yaktadhi tahrim, na katazo katika dalili za kisheria linapelekea uharamu, kwamba ukishakatazwa kitu fulani fahamu kwamba hicho ni haramu, usifanye, ukifanya utaenda motoni. Miongoni mwa madhara ya ushirikina ihbatul amal, ushirikina unayabatilisha matendo ya huyu mshirikina. Mtu yoyote anayefanya ushirikina, sawa sawa ushirikina wa nchi kavu au wa baharini, kwa sababu leo hii washirikina wa sasa wamefika mbali zaidi katika ule ushirikina wao kuliko hata hao washirikina wa zamani hizo. Na ushirikina umekuwa unafanywa nchi kavu na baharini, yani kuna watu hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, yani hawana uoga hata kidogo. Yani mtu anapanda jahazi lake, anaingia katikati ya bahari, anaenda kufanya ushirikina katika maji ambayo yeye hayamiliki. Lau kama Allah subhanahu wa ta'ala anayapa amri yale maji yammeze mtu huyu, yamzamishe mtu huyu, anazama yeye, jahazi lake, mganga wake na ushirikina wake, vyote vinaingia chini, wala mtu huyu haogopi. Subhanallah, tumche Allah. Unajiaminisha nini wewe mja wa Allah? Unaenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu ya hatari kabisa. Kikawaida bahari linatisha, maji yanaofisha, ndiyo maana utaona watu wanaogopa kupita mabaharini humo, kwa sababu ni sehemu ya hatari, kuna viumbe wakali humo, lakini pia yale maji yenyewe vile alivyo yanatisha. Alafu wewe mja wa Allah unapata ujasiri wa kuingia baharini, alafu unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah. Una nini ewe mja wa Allah? Mche Allah, tubia kwa Allah. Ushirikina haufai, unayabatilisha matendo yako, amali zako ambazo ulizifanya wewe tokea umebalee, miaka 20 iliyopita, miaka 30 iliyopita, miaka 40 iliyopita, miaka 50, miaka 60, unayabatilisha yote hayo kwa ushirikina wako ambao unaofanya leo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia nabii wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika tumekupatia wahi wewe na wale ambao waliopita kabla yako, wewe si wa kwanza bali ni wa mwisho, wale waliopita kabla yako, akina Nuh, akina Musa, akina Isa na wengineo, tuliwapatia wahi pia ya kwamba la in ashrakt, ikiwa utafanya ushirikina, la yahbatanna amaluk, yatabatilika matendo yako yote, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa ni miongoni mwa wenye hasara siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni mtume wa Allah, awwalu man yadkhulu aljanna, wa kwanza kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwaje mimi na wewe? Mimi na wewe itakuwaje ikiwa tutafanya haya? Lakini jambo la pili, anna sahibahu immat alayhi la yughfaru lahu, mshirikina akifa na dhambi yake hii ya shirki, basi huyu hana msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha al-aya, hakika Allah hamsamehi yoyote kwa kumshirikisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hatoi msamaha kwa dhambi ya kushirikishwa lakini anasamehe dhambi kinyume na ushirikina kwa amtakaye katika waja wake. Anasema al-Allama Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake, hadhihi al-ayatul karima fi haqqi ghayr ta'ibi wa amma at-ta'ibu fa innahu yughfar lahu shirku fama dunahu. Kwamba aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anamzungumzia mtu ambaye ghayru ta'ib, si yule aliyetubia, kwa maana ni mtu ambaye aliyefanya ushirikina na akafa na dhambi hii ya ushirikina, yani kamshirikisha Allah we mpaka unamfika umauti wake akiwa ni mshirikina, hakupata nafasi ya kutubia dhambi hii. Sawa sawa ushirikina wa kutaka avue sana baharini, au ushirikina wa kutaka jahazi lake lipate wateja wengi, abiria wengi, au ushirikina wa kutaka Allah amfungulie katika biashara zake. Ushirikina wote, hata kama ni kuvahirizi kiunoni au mkononi au kokote, madamu ni ushirikina, kafa nao, hajatubia, huyu hana msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataingia motoni. Wa amma at-ta'ib, ama yule ambaye aliyetubia dhambi yake ya ushirikina, hata kama alikuwa ameshaua akafanya kila aina ya mabaya katika ushirikina wake, ila akatubia, Sheikh anasema fa innahu yughfar lahu ash-shirk, hakika huyu atasamehewa dhambi yake hii ya ushirikina. Fama dunahu, na dhambi iliyo chini ya ushirikina. Kwa hiyo hii ni bishara iliyokuwa njema kwa kila yule ambaye aliyetahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuingia katika dhambi hii ya ushirikina, kwamba mlango wa toba uko wazi. Kimbilia katika toba, ewe mja wa Allah, usijiaminishe, kwani uhai ni mfupi, umauti hauna taarifa. Jambo la tatu katika madhara ya ushirikina, anna man mata ala shirki mukhalladun fi nari jahannam, nas'alullaha salamata wal afiya, yule ambaye atakayekufa katika dhambi ya shirki pasina kutubia, basi huyo ukiatilia kuingia motoni, lakini ana jingine, kwamba akishaingia katika huo moto hatoki milele. Hayo ndiyo makazi yake, la khuruja minha, hakuna kutoka katika moto wa jahannam, a'adana Allahu minha. Allah anasema akilithibitisha hili, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, hakika yule ambaye ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika Allah amemharamishia pepo mja huyo. Kwa hiyo kila mshirikina afahamu ya kwamba yeye hana pepo, labda atubie dhambi yake ya ushirikina, ama akifa na dhambi hiyo afahamu kabisa kwamba huko anakoenda kwa Allah yeye na pepo ni vitu viwili tofauti. Wa ma'wahu nar, na baya zaidi kwamba yeye mafikio yake ni motoni. Haina maana kwamba baada ya kuwa si mtu wa peponi atawekwa nje ya pepo afu atulie tu awe kawaida kawaida. Hapana, kula ni vitu viwili tu, pepo au moto. Sasa wewe chagua leo hii, bado uko hai, unataka wapi? Unaenda wapi? Wa ma'wahu nar, na mafikio yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na hawana washirikina siku hiyo wa kuwanusuru kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wote uliokuwa ukifanya nao ushirikina leo hii, kuanzia mganga wako na wasaidizi wake na wale maswahiba wako mliokuwa mkishirikiana kwenda katika mambo ya kishirikina, wote hawa hawatakufaa siku hiyo, wala mzazi wako hatakufaa, wala yoyote hatakufaa. Kitakachokufaa wewe ni matendo yako, yakiwa ni ya kheri utaipata pepo biidhnillah, na yakiwa ni mabaya matendo yako utaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa waja wa Allah, turejee katika malengo ya sisi kuungwa, turejee katika asili ya wazee wetu, kwani asili yetu sisi ni kuwa katika tauhid, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mitihani ipo, mabalaa yapo, na yameumbwa kwa ajili yetu waja wa Allah, ili Allah atutahini imani zetu yanapotupata tayari na mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunayo sheria ya Allah, tuna kitabu na sunna. Wakati wa balaa na matatizo na mitihani, turejee katika kitabu na sunna. Nenda kwa shekhe wako, nenda kwa mwalimu wako, muulize, shekhe, nimepatwa na mtihani fulani, nifanyeje? kipi nikifanye? Usiende kwa mganga, mganga hawezi kukufanyisha wewe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kukinga na kukuzuia kutokamana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Bali mtu yoyote anayeitakidi itikadi hizi kwamba akipatwa na jambo kidogo anaenda kwa mganga, huyu ni mchache wa imani, huyu haiamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kheri isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameibainisha, na hakuna shari isipokuwa ameitahadharisha. Kuni wewe tu wasaa wako wa kurejea kwa shekhe wako na mwalimu wako, ili upate mwongozo wa kila kitu. Wa hadha min mahasin hadha din, na jambo hili ni katika mambo mazuri ya kujivunia katika dini yetu ya Kiislamu, kwamba hakuna jambo isipokuwa tayari mwongozo wake tunao. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وعمل المتقبل ودعاء مستجاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. والحمد لله.